Atvaļinājums pēc bērna piedzimšanas pienākas arī viena dzimuma vecākiem. To atzina Satversmes tiesa. Satversmes tiesa uzskata, ka darba likumā ir nepieciešamas izmaiņas. Likumā noteikts, ka atvaļinājums pēc bērna piedzimšanas pienākas tēvam. Satversmes tiesa uzskata, ka tas neatbilst Satversmei. Valsts pienākums ir aizsargāt un atbalstīt visas ģimenes, arī viena dzimuma partneru ģimenes. Saimai tagad jāizmaina darba likums. No amata atkāpās vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs Juris Pūce. Viņš ir no partija apvienības attīstībai par. Pūce visiem meloja par Rīgas domes auto stāvvietu izmantošanu. Viņš teica, ka tās neizmanto. Tagad Pūce atzinās un atvainojās par meliem. Ministru prezidents Krišānis Kariņš Pūces atkāpšanos pieņēma. Attīstībai par tagad jāizvirza jauns kandidāts uz ministra amatu. Pūce bija galvenais novadu reformas īstenošanā. Darbiniekiem ar elpceļu saslimšanu valsts apmaksās slimības lapas pirmās trīs dienas. To paredz šodien Saeimā atbalstītie likuma grozījumi. Pašlaik slimības lapu apmaksā no otrās dienas un to dara darba devējs. Jaunā kārtība būs spēkā no nākamās pirmdienas līdz jūnija beigām. Aizvadītajā diennaktī Latvijā atklāti 533 jauni Covid gadījumi. Tas ir lielākais vienā diennaktī atklāto gadījumu skaits. Gandrīz puse saslimušo ir Rīgā. Strauji pieaudzis arī inficēto skaits Daugavpilī, Krāslavas un Smiltenes novadā. Divi cilvēki ir miruši, viņiem bija vairāk nekā 80 gadu. Slimnīcās ievietoti vēl 44 ar Covid saslimušie. Kopumā slimnīcās ārstējas 312 cilvēki, 17 ir ar smagu slimības gaitu. Arī Lietuvā un Igaunijā aizvadītajā diennaktī ļoti daudz saslimušo ar Covid. Lietuvā inficēšanās apstiprināta vairāk nekā 1500 cilvēku. Lietuvā arī 9 inficētie nomiruši. Igaunijā ar Covid-19 saslimuši vēl 374 cilvēki. Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis pēc inficēšanās ar jauno koronavīrusu atrodas slimnīcā. Prezidenta pārstāvis apgalvo, ka Zelenskis uz slimnīcu devies, lai atrastos izolācijā un neinficētu citus cilvēkus. Ar Covid-19 saslimuši arī divi Ukrainas ministri – finanšu un aizsardzības. Inficējies arī Zelenska padomnieks. Arī Ukrainā ļoti daudz cilvēku slimo ar Covid-19. No šodienas līdz svētdienai portālā Filmas LV iespējams noskatīties Nacionālajai kino balvai Lielais Kristaps nominētās filmas. Uz galveno balvu pretendē trīs filmas – Dvēseļu putenis, Pilsēta pie upes un Ko zina klusā Gerda. Portālā LSMLV ir iespējams nobalsot par savu labāko filmu. Lielā Kristapa balvas pasniegs svētdienas vakarā.